Yoshua 23. bob. Oradan yillar o'tdi. Egamiz Isroil xalqiga tinchlik ato qildi. Atrofdagi dushmanlar ularga xavf solmas edi. Yoshua ham yoshi ancha o'tib qarib qolgan edi. U butun Isroil xalqini, ularning oqsoqollari-yu boshliqlarini, hakam va nazoratchilarini chaqirib shunday dedi: Mening yoshim ham o'tdi. Ancha qarib qoldim. Egangiz Xudo sizlar uchun atrofingizdagi xalqlarni nima qilganini ko'rdingiz? Egangiz Xudoning o'zi sizlar uchun jang qildi. Men Isroil xalqining qabilalariga sharqda Iordan daryosidan boshlab g'arbdagi O'rta Yer dengizigacha bo'lgan yerlarni mulk qilib berdim. Men sizlarga mag'lub bo'lgan xalqlarning ham, hali mag'lub qilinmagan xalqlarning ham yerlarini taqsimlab berdim. Egangiz Xudoning o'zi o'sha xalqlarni oldingizdan haydab orqaga chekintiradi. Egangiz Xudoning o'zi va'da qilganday, sizlar ularning yerlarini egallaysizlar. Musoning Tavrot kitobida yozilgan barcha qonunlarga amal qilinglar. Ularni bitta qoldirmay bajaringlar. Orangizda qolgan o'zga xalqlarga qo'shilmanglar. Ularning xudolarining nomlarini tilga ham olmanglar. O'sha xudolarning nomi bilan qasam ichmanglar. U xudolarga sajda ham qilmanglar, xizmat ham qilmanglar. Sizlar shu paytgacha egangiz Xudoga sodiq bo'lib keldingizlar. Bundan keyin ham unga sodiq bo'lib qolinglar. Egamiz sizlarning oldingizdan katta va kuchli xalqlarni haydab chiqardi. Mana shu kungacha hech kim sizlarga bas kela olgani yo'q. Egangiz Xudo va'da qilganday, uning o'zi sizlar uchun jang qiladi. Dushmanlarning mingtasi bittangizga bas kela olmaydi. Shuning uchun doimo chin dildan egangiz Xudoni sevinglar. Undan yuz o'girmanglar. Orangizdagi o'zga xalqlar bilan aralashmanglar. Ular bilan quda andachilik qilmanglar. Agar shunday qilsangiz, bilib qo'yingki, egangiz Xudo o'sha xalqlarni sizlarning oldingizdan boshqa haydab chiqarmaydi. Ular sizlarga qopqon va tuzoqday, yelkalaringizga qamchiday, ko'zlaringizga esa tikanday bo'ladi. Oxiri egangiz Xudo sizlarga bergan mana shu hosildor yurtda birortangiz ham tirik qolmaysiz. Men ham bir bandaman. Umrim oxirlab boryapti. Shubhasiz, hammangiz bilasiz. Egangiz Xudo sizlarga yaxshi va'dalar bergan edi. Shu va'dalarning hammasi ro'yobga chiqdi. Ularning birortasi ham bajarilmay qolmadi. Egangiz Xudo sizlarga va'da qilgan barcha yaxshi narsalarni ro'yobga chiqardi. Agar egamizga itoat qilmasangiz, u sizlarni ogohlantirib aytgan kulfatlarni boshingizga soladi. Oqibatda u sizlarga bergan mana shu hosildor yurtdan sizlarni butunlay yo'q qilib tashlaydi. Agar sizlar egangiz Xudo bilan qilgan ahdni buzib, boshqa xudolarga ergashsangiz, ularga xizmat qilib sajda qilsangiz, sizlarga qarshi egamizning g'azabi qo'zg'aydi-da, u sizlarga bergan mana shu hosildor yurtda tez orada qirilib ketasizlar.